Medijs Sportando atsaucas uz Itālijas laikrakstu Corriere del Trentino un vēsta, ka Virtus vadība panākus vienošanos ar Gražuli par spēlēšanu Boloņā nākamsezonu. Virtus un Banki jau šīs sezonas vidū mēģināja pārvilināt pie sevis Trento kluba līderi, taču Gražulis nevēlējās pievilt līdšanējo darba devēju un tik strauji mainīt darba apstākļus. Gražulis Latvijas izlasē divās spēlēs februārī guva vidēji 15,5 punktus mačā, viņš produktīvi spēlēja arī Itālijas līgā un Eiroka. Boloņas vienība Itālijas A sērijā ieņem trešo vietu, bet Eirolīgā piekto pozīciju.